COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 boas novas para Lugo. A Xunta de Galicia ven de iniciar o procedimento para declarar ben de interese cultural a ofrenda do antigo Reino de Galicia o Santísimo. A resolución aparece publicada este venres no Diario Oficial de Galicia. Na súa resolución, a Xunta destaca que esta ofrenda das sete antigas cidades é un dos últimos expoñentes deste histórico reino galego. Tamén unha manifestación civil e religiosa na que toda Galicia se ve representada. A diocese de Lugo celebra esta magnífica nova. O delegado episcopal de Liturxia e Patrimonio, José Antonio Ferreiro, lembrou que a fé vertebrou ao pobo galego e a Igrexa sempre xerou e continúa xerando cultura. José Antonio Ferreiro.
Fálanos como a fé cristiá vertebrou o noso pobo e que hoxe, nunha sociedade intercultural, non perde valor, senón que esa mesma fé quere contribuir á cohesión e ao progreso da Galicia actual. A fé foi xeradora de cultura e a Igrexa foi e segue a ser amante da cultura.
Pero cal é a historia desta ofrenda? Faise sempre, como saben, o domingo seguinte á celebración do Corpus. Os mandatarios das sete cidades se cumplen cun voto solemne que fixeron en 1669. Ante as dificultades económicas para iluminar o altar maior da catedral, onde o Santísimo está exposto os 365 días do ano, os mandatarios desas sete cidades acordaron dotala dunha renda anual. As cidades do Antigo Reino, lembramos, son a Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Mondoñedo, Betanzos e Tui. Pasaron case 355 anos. Sen embargo, o deán da Catedral de Lugo, Mario Vázquez, destacou que os ritos da ofrenda seguen sendo prácticamente os mesmos.
Que as celebracións actuais na Seo Lucense son prácticamente as mesmas que se celebraban hai máis de tres séculos, destacando especialmente aspectos tales como o recibimento das autoridades nas vésperas solemnes, na porta norte da catedral, a relación da ofrenda do corpus, a presenza dos bispos e rexedores e o cofre coa ofrenda. Hai que engadir a estes aspectos vinculados á devoción ao Santísimo o protocolo propio da cerimonia, xa que a ofrenda é en sí algo único e singular.
Pola súa parte, o bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, destacou o cerne mesmo desa celebración, a humildade. A humildade que tivo o cabildo catedralicio para pedir axuda porque era incapaz naquel momento de sufragar os gastos de iluminación do altar maior. Unha humildade, dixo, que enraiza coa forma de ser dos propios galegos.
Nace por unha humildade. Eran pobres. É dicir, a ofrenda nace pedindo axuda para a iluminación do Santísimo Sacramento. E esa humildade, unha humildade profunda, permanece. Eu creo que caracteriza tamén un pouquiño a nosa maneira de ser, a dos galegos, que ás veces non se sabe valorar debidamente. E para nos, en cambio, é unha grandeza, é unha cousa moi, moi preferible a calquera forma de soberbia.
O alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, será o encargado de facer a ofrenda este domingo. Como manda a tradición, a resposta por parte da Igrexa corre a cargo do bispo da súa diocese, da diocese de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Es un acto singular que nos unifica a todas las iglesias que caminamos en esta tierra de Galicia. Este año nos toca a Mondoñedo presidir esta ofrenda y en nombre de todas las iglesias y de toda la sociedad pues pediremos al buen Dios que se hace pan en la Eucaristía, que nos ayude en nuestro camino y en nuestro peregrinar.
Son José Luis Ramudo, xornada de transición en canto a tempo. Moi boa tarde. Agardamos nubes e claros nas próximas horas e unha máxima de 24 graus en Lugo capital. Tamén agardamos auga nos próximos días e unha baixada de temperaturas. En todo caso, agora mesmo estamos en época de alto risco de incendios. A conselleira do Medio Rural visitaba hoxe as brigadas contra incendios da Xunta no distrito de Becerreá para coñecer un equipo pioneiro na loita contra o lume, o equipo Batracio. Novas máquinas, novos métodos de traballo, en todo caso, a conselleira destacaba que o importante das brigadas son a xente, as persoas.
Que as máquinas son importantes, pero o importante aquí son
os funcionarios de incendios, un equipo excelente, recoñecido non só aquí en Galicia, senón en toda España e xa fora das nosas fronteiras, porque sin eles o servicio de prevención e defensa de incendios non sería o que é, non?
A salvo 19 tripulantes dun barco que se foi a pique no Pacífico, os mariñeiros conseguiron subir a tempo as lanchas salvavidas. O barco era propiedade, en parte, dun armador de Celeiro. Ademais, o playa Azaradous, que ten a súa base no Porto de Las Palmas, foi construído aquí en Burela, nun esteleiro de Burela. Máis asuntos, a Xunta de Galicia busca solucións. Comezou a sondear os MIR, os médicos que remataron a carreira, pero aínda teñen pendente a residencia para que ocupen prazas vacantes este verán en centros de saúde, en puntos de atención continuada e mesmo en urxencias hospitalarias. Teñen a carreira, pero aínda teñen pendente a residencia. Ofértalles un salario de algo máis de 2.000 euros e outros complementos. A falta de médicos é un problema moi gordo, e é que o 40% dos médicos de Lugo ten por riba de 50 anos. Eduardo Iglesias é presidente do Colexio de Médicos de Lugo.
Será a partir del 2030-2031 cuando empieza a haber una bolsa de médicos suficiente para trabajar. Hasta entonces, bueno, tenemos una edad media alta de los facultativos. Por ejemplo, en nuestro colegio tenemos calculado que más o menos más del 40% está por encima de los 50 años. Y hasta esa fecha, pues bueno, van a ser periodos complicados y encontrar gente para trabajar va a ser difícil.
Adis Lugo é a asociación que agrupa os distribuidores de alimentación e hostelería. Vén de convocar para o vindeiro luns unha marcha lenta pola Rolda da Muralla. É o seu xeito de protestar polas restricións á circulación de vehículos pesados no casco histórico que impuxo o Concello. Se o Concello non atende as súas demandas, a cousa pode empeorar. Ameazan comparar o reparto. O caso é que a vindeira semana celebrase o Ar de Lucus. Menudo lío. Eloi García é o presidente de Adis Lugo.
Acordamos tomar medidas, que non estaban informando ni non estaban tal, programamos para o lunes 10 facer un reparto lento a primeira hora da mañá pola Ronda da Muralla para dar visibilización, e se non se facer caso, pois o 11 de deixar de servir, vale.
Tomen nota, condutores, o luns a primeira hora da mañá. Os transportistas temen que as restriccións para circular polo centro e encarezan aínda máis os costes do reparto, incluso que os obrigue a cambiar a súa flota de vehículos.
Nos mete medo de que nos dá a realidade do noso funcionamento do día a día, de que non temos novas de como vai quedar todo isto, e seguimos pedindo esas reunións, síguenos ignorando. Entonces, se realmente vai para adiante o de que non vamos a poder circular con camións de máis de 3.500 kilos, o nosos costes de distribución se nos disparan. Si se nos disparan, pois, unha de dúas, o deixamos de facer o centro, o encarecemos os precios.
Sobre esta situación tamén se pronunciaba hoxe a voceira municipal do Partido Popular, Helena Candia.
Estamos en Ar de Lucus e as persoas non saben nin quen pode entrar, nin cando pode entrar, nin como vai a poder entrar, antes, durante ou despois do Ar de Lucus. Eso é o que é absolutamente indigno. Eso é o que nos enfada. Teñen que ser transparentes. Estamos falando de asuntos moi importantes que afectan a economía dos autónomos.
A sorte pode chegar neste caso camiñando pola principal rúa comercial da cidade de Lugo. A 11 puxo a venda para o sorteo do vindeiro martes, día 11 de xuño, 5 millóns de cupóns coa imaxe da Rúa da Raíña. Este sorteo forma parte dunha serie ideada para dar a coñecer algunhas das rúas máis importantes de medio cento de cidades españolas. O lema é a pie de calle. A alcaldesa Paula Alvarellos está encantada con esta idea.
Esa iniciativa supón para Lugo un importante voceiro, un importante escaparate da nosa cidade. Por iso estamos tremendamente agradecidos a 11 que se haya escollido a Lugo como unha das cidades na que vai a estar representado no seu cupón unha das súas calles principales como é a Rúa da Raíña.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.